Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:25 Թվականից հունվարի 19-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, դեյամսի 29-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր։ Հայաստանը արգելել է պոլիեթիլինային տոպրակների օգտագործումը, այս թեմայով հաղորդում է պատրաստել Երևանից մեր թղթակիցը, որը միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ճանաչենք իրանահային հաղորդումը, իսկ երեկոյան ծրագիրը կեզրափակի խոսելով գրքի մասին։ Հարգելի բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Թանգակիններս այսօր այս ժամին ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական նորաթերթերը։ Քեհան նորաթերթը գրում է Fars News գործակալության փոխանցմամբ, ռուսական ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությունը հայտարարել է Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի միջև համատեղ ռազմածովային զորավարժությունների անցկացման մասին։ ՌԻԱ Նովոստին այդ մասին հաղորդել է վկայակոչելով Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի խաղաղ օվկիանոսյան նավատորմին։ Գործակալությունն այլ մանրամասներ և զորավարժությունների անցկացման ժամկետները չի նշել։ Թեհրանում Մոսկվայի դեսպանությունը հայտարարել է, որ զորավարժությունները կանցկացվեն Պարսից ծոցում 2022 թվի սկզբին։ Իսկ եթե լատորաթերթը գրում է, ամերիկացի փիլիսոփա և տեսաբան Նոամ Չամսկին զգուշացրել է, որ Թրամփը դեռևս ունի զայրացած կողմնակիցների բազա և որ նման իրավիճակը հանգեցրել է Միացյալ Նահանգներում փափուկ հեղաշրջման։ Վաթանեմ Ռուզորաթերթը գրում է, Եմենում իրականացված թշնամական գործողություններն ի պատասխան Արաբական Միացյալ Եմիրությունների դեմ այդ երկրի իրականացրած պատասխան հարձակումը ցնցել է Եմիրությունների պաշտոնյաներին։ Իսկ ջամեջամ օրաթերթում կարդում ենք, ՊԵՏ դեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյան երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները ավելի շատ պաշտպանական զենք կտրամադրի Ուկրաինային, եթե Մոսկվայի լարվածությունը սրվի։ Ամերիկացի պաշտոնյան ասել է, ինչպես գիտեք, 2014 թվականից ի վեր անցյալ տարի մենք անվտանգության ոլորտում ամենամեծ աջակցությունն ենք ցուցաբերել Ուկրաինային, և ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ զենքի տեղափոխումն Ուկրաինա կշարունակվի նաև առաջիկա շաբաթներին։ Մենք նախատեսում ենք ավելի շատ զենք ուղարկել Ուկրաինա։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Մերժել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի առաջարկությունը դառնալու բարձր մակարդակի խորհրդական կազմակերպությունում։ Արմենպրես.կոմում նաև կարդում ենք. Պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռոստում Բադասյանը ներկայացրեց, թե ինչ գործառույթներ են իրականացնում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած ճանապարհահատվածում տեղադրված հայկական մաքսակետերը, ինչպես նաև խոսել է այլ ընտրանքային ճանապարհի արդյունավետության մասին։ Արմենպրես.կոմ նաև գրում է, որ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը պատասխանել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի կողմից Պուտինի և Զելենսկուն արված առաջարկի վերաբերյալ հարցին։ Պաշտոնական Կրեմլը ողջունում է ցանկացած երկրի ջանքերը, ուղված Ուկրաինայում իրավիճակի կարգավորմանը, հայտարարել է նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Պան Արմենյան Գետնետը գրում է, Թուրքիայի տրանսպորտը և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ ավիահաղորդակցությունը կսկսվի փետրվարի 2-ից։ Իսկ Իրաքի հյուսիսի Էրբիլի հետ հունվարի 24-ից, ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի ավիացիոն իշխանությունները թույլատրել են Լիոնե Արմենիա ընկերությանը շաբաթական 3 չարտերային չվերթ իրականացնել նույն ուղություններով։ Ավելի վաղ թրքական կողմը հայտարարել էր, որ Երևան-Ստամբուլ-Երևան չվերթներ իրականացնելու համար հայտ է ներկայացրել 1 թրքական ու 1 հայկական ընկերություն։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոեթերում ծանոթացակ օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շուղի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Կրեմլում մեկնարկել են Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների բանակցությունները։ Իրան-Ռուսաստան փոխգործակցության նպատակը տարածաշրջանում անվտանգության հաստատումն է, ասել է նախագահ Ռայիսին։ Ամիր Աբդուլլահյանի խոսքով արտաքին հարաբերությունների վերաբերյալ Իրանի և Ռուսաստանի ռազմավարական տեսակետը երկու երկրների նոր հարաբերությունների հիմք է։ Ռուբեն Ռուբինյանին ես եմ նշանակել։ Հաշվետու է ինձ անվտանգության խորհրդին և Հայաստանի ժողովրդին, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մի բան է Ալիևի մոտեցումը, մեկ այլ բան իրականությունը, ասել է Միրզոյանը Ադրբեջանի նախագահի հայտարարության մասին։ Շամխանին հայտարարել է կարևոր հարցերում Ռուսաստանի և Իրանի համագործակցության շնորհիվ Միացյալ Նահանգների միակողմանիության մասին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Կրեմլում մեկնարկել են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսի հետ։ Օրակարգում են երկկողմ համագործակցության համալիր հարցեր, միջազգային և տարածաշրջանային արդիական հարցեր, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի իրականացման խնդիրները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ հայտարարել է, Իրանի և Ռուսաստանի փոխգործակցությունը նպաստում է տարածաշրջանում անվտանգության հաստատմանը և կանխում միակողմանիությունը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Էբրահիմ Ռայսին, ով այսօր մեկնել է Մոսկվա, Մեհրաբադ օդանավակայանում մեկնելուց առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է, այցը տեղի ունենում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով տարածաշրջանային դիվանագիտության խթանման նպատակով։ Նա հավելել է, քաղաքական, տնտեսական և առևտրային ոլորտներում իր հարևանների, հատկապես Ռուսաստանի հետ Իրանի հարաբերությունները կարող են խթան հանդիսանալ Մոսկվայի հետ այլ ոլորտներում հարաբերությունների համար։ Ռայսին հավելել է, Իրանը տարածաշրջանում անկախ, հզոր և ազդեցիկ երկիր է, և Ռուսաստանը նույնպես կարևոր, հզոր ու ազդեցիկ երկիր է։ Իրանի նախագահը նշել է, երկու կարևոր, հզոր և ազդեցիկ երկրների միջև երկխոսությունը կարող է շատ արդյունավետ լինել տարածաշրջանային անվտանգության, տնտեսական և տարածաշրջանի առևտրային հարաբերությունների համար։ Ռայսին ասել է, Ռուսաստանը առանցքային դեր ունի ՅԱՏՄ-ում և այս ուղղությամբ Իրանի համագործակցությունը կարող է արդյունավետ լինել առևտրատնտեսական հարաբերությունների խթանման հարցում։ Նա նշել է, երկու երկրներն ունեն ընդհանուր շահեր, այդ թվում տարածաշրջանում անվտանգության ամրապնդումն ու միակողմանիությանը հակասելը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ արտաքին հարաբերությունների վերաբերյալ Իրանի և Ռուսաստանի ռազմավարական տեսակետը երկու երկրների նոր հարաբերությունների հիմքն է։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը անդրադառնալով Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի Ռուսաստան այցի կարևոր ասպեկտներին՝ մերձեցման, առևտրատնտեսական համագործակցության և հավաքական անվտանգության ընդլայնման ոլորտում ասել է, Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումը տարածաշրջանի անվտանգությունը տարածաշրջանի երկրների կողմից ապահովելն է։ Աբդուլլահյանը նշել է, Իրանը մշտապես կարևորել է բարի դրացիության, հարևանների հետ վստահության և երկխոսության ամրապնդումը, և համոզված է, որ տևական անվտանգության հաստատումը հնարավոր է միայն համագործակցության, գործընկերության և խաղաղության միջոցով։ Նշելով, որ Իրանը ներկայացրել է տարածաշրջանային երկխոսության ֆորումի և տարածաշրջանի երկրների հետ տարածաշրջանային համագործակցության նախաձեռնության ստեղծման գաղափարը, արտգործնախարարը հավելել է, Իրանի նպատակը տարածաշրջանի կայունությունն ու անվտանգությունը պահպանելն է։ Այս կապակցությամբ Իրանը Ռուսաստանին ներկայացրել է տարածաշրջանի երկրների մասնակցությամբ և արտաքին աջակցությամբ Պարսի ծոցում անվտանգության համակարգ ստեղծելու ծրագիր, որը տարբեր ժամանակներում քննարկվել է։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ դուրերի թողարկումը։ Ռուբեն Ռուբինյանին Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Այս մասին այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի հարցին։ Ռուբեն Ռուբինյանին այդ կարգավիճակով օժտելու որոշումը ես եմ կայացրել, քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Ռուբեն Ռուբինյանը հաշվետու է ինձ, անվտանգության խորհրդին և մեծ հաշվով Հայաստանի ժողովրդին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նաև հետաքրքրվեց, կա արդյոք գրավոր փաստաթուղթ և ով է պատասխանատու Ռուբինյանի հնարավոր քայլերի գործողությունների համար։ Անկախ նրանից, թե ով կլինի բանակցողի կարգավիճակում, պարզ է, որ պրոցեսի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում եմ անձամբ ես, հայտարարեց Փաշինյանը, հավելելով, որ հատկապես այդ գիտակցությամբ է այդ կարգավիճակի համար ընտրել Ռուբինյանին։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը կոչ արել ներկայացնել սահմանամերձ նահանգների կարողություններն ու հնարավորությունները հարևան երկրների հետ հարաբերությունները ընդլայնելու համար։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգի նահանգապետ Աբեդին Խորամի հետ տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կայացած հանդիպման ժամանակ բարձր գնահատելով նահանգի տնտեսական, զբոսաշրջային և մշակութային կարողություններն ասել է, նահանգը կարող է առանցքային դեր խաղալ հարևան երկրների հետ Իրանի հարաբերությունների զարգացման գործում։ Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգի նահանգապետն անդրադառնալով տարածաշրջանի և հարևան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման ուղղված Իրանի կառավարության քաղաքականությանն ասել է, հարևան երկրներում Իրանի դեսպանները կարևոր դեր են խաղում տնտեսական, մշակութային և զբոսաշրջային հարաբերությունների զարգացման գործում։ Կարևորելով Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգի կարևոր դերը երկրի հյուսիս արևմտյան հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացման գործում, Խորրամը հավելել է, Հայաստանը Իրանի դարպասն է դեպի ՅՏՄ շուկաներ։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, հունվարի 1-ից Հայաստանում ուժի մեջ է մտել մեկանգամյա տոպրակների վաճառքի արգելքը։ Այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Հունվարի 1-ից Հայաստանում արգելվեց պոլիէթիլային տոպրակների վաճառքը, գնումներ կատարելիս պետք է կամ կտորից կամ թղթերի տոպրակներ ունենալ։ Կենցաղում ամենաշատը կիրառվող մինչև 50 միկրոն հաստության տոպրակների վաճառքի արգելքի որոշումն ընդունելիս կառավարությունը առաջնորդվել է բնապահպանական խնդիրներով, որոնք առաջացնում է պոլիէթիլենի լայն կիրառումը։ Նպատակը շրջակա միջավայրի վրա երկարաժամկետ աղետաբեր վտանգների նվազեցումն է։ Պոլիէթիլենը երկար պահպանվող նյութ է, բնության մեջ շատ երկար է մնում, դրա վերջնական քայքայման համար հարյուրավոր տարիներ են պետք, իսկ այրվելու դեպքում այս նյութը մարդկանց առողջությունը վնասող գազեր է արտադրում։ Առևտուրանող երևանցիներից հետաքրքրվեց ինք, թե ինչպես են վերաբերվում այս օրենքին։
Համ էկոլոգիապես մաքուր են, համ հաճելի են, և բնությանը ավելի օգտակար է, քան պոլիէթիլենային և ինչ-որ անհասկանալի հումքից պատրաստված տոպրակները։ Սա տեսքից էլ է հաճելի, կարող է ինչ-որ ֆինանսական խնդիրներ առաջանա մեր սոցիալապես անապահով խավի համար, բայց կարծում եմ կառավարությունը կամ մի բան մի ճարկ գտնեն այդ հարցը լուծելու համար։
Թղթը ավելի լավ էկոլոգիշտի մաքուր, ես համաձայն եմ ու շատ լավ։
Պետք է մեզ բան օգտագործեմ, որ քայքայվում է, չի մնում, որտեղ իրանց հետերից մաքրով չկա, ոնց լուսա տալիս փորձ։ Մեր երկիրը պետք է մաքուր պահել, ամեն մեկի իրա վրա պետք է աշխատել։ Օրենքի հարց չէ, դա ներքին դաստիարակության հարց է, որոնը պետք է մարդում ոչ կարա ստիպես մաքրասեր լինի, իրա կողքը չտակ, ինքը իրան պետք է հասկանա, որ դա չի կարելի, դա սխալ է, դե որտեղ որ ապրում ես, պետք է մաքրելի քո կենցաղը, կապ չունի քո քաղաքն է, քո գյուղն է, քո ճանապարհն է։
Մարդկա դեմ չի էլի, նույս կողմը, բայց մարդիկ կան իրանց հետ տոպրակներ բերում են էլի, միջի համար թելեֆոնից իրանք իրանց մոտ ունենում են, տենց բերում են, օգտագործում են, էլի։
Քարֆոր Հայաստանի ռազմավարության մեծ բաղկացուցիչն ու մասնակազմում շրջակա միջավայրի մասին մտածելը, հոգտանելը, առավել ևս չախտոտելը, հնարավորինս փորձում ենք աշխատել այն ոճով, որը ավելի հոգեհարազատ է մեր կամպանիայի գաղափարախոսությանը, որն է ստեղծել հրաշալի պահեր բոլորի համար ամեն օր, իսկ հրաշալի պահեր առանց մաքուր միջավայրի, առանց էկո համակարգի հնարավոր չի պատկերացնել։ Մենք դեռևս պլանավորումները անցում կատարել պլաստիկից թղթե և բազմակի օգտագործման տոպրակներին սկսել էինք 2019 թվականից, և պլանավորում ենք 2020 թվականին արդեն իսկ անցում կատարել բազմակի օգտագործման տոպրակներ։ Այդ ընթացքում Հայաստանում նույնիսկ օրենքը դեռևս այդպես ակտիվ քննարկման մեջ չէ, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվեց 2021 թվականի հուլիսի 3-ից արդեն պաշտոնապես Քարֆոր Հայաստանի դրամարկղերում, ինչպես տեսնում եք, պլաստիկ տոպրակներ չեն տրամադրվում։ Մենք փորձում ենք իհարկե շեշտը դնել բազմակի օգտագործման տոպրակների վրա, ոչ թե թղթից տոպրակների վրա, որովհետև իհարկե ինչքան էլ մեր կասաներում դրամարկղերում տրամադրվում են վերամշակված թղթից տոպրակներ, այնուամենայնիվ ցանկալի է, որ հաճախորդները իրենց մոտ ունենան բազմակի օգտագործման տոպրակներ, և մենք փորձում ենք մեր հաճախորդների ապրելակերպի մասնիկը դարձնել դա, որ անհրաժեշտ է գնումների հաճախել բազմակի օգտագործման կտորե տոպրակներով։ Այդ իսկ պատճառով մենք մեր մոտ տարբեր գնային համակարգերի, տարբեր գնային սանդղակների տոպրակներ ենք փորձում ունենալ, որպեսզի ցանկացած ապահովվածության հաճախորդ կարողանա ձեռք բերել բազմակի օգտագործման տոպրակ ու արդեն օգտվի իր սեփական տոպրակներով, ոչ թղթից կամ պլաստիկ տոպրակներից։
Շրջակա միջավայրի նախարարությունից տեղեկացրել են, որ պահանջին չհետևող տնտեսվարողները կտուգանվեն 30,000 դրամով։ Հսկողությունը տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են իրականացնելու։ Առայժմ, սակայն, տուգանման մեխանիզմները շատ հստակ չեն։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Չնայած Ադրբեջանի 1 տարուց ավել փորձերին ներկայացնելու, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը այլևս գոյություն չունի, աշխարհը դրա հետ բոլորովին համաձայն չէ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին վստահեցրեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ազգային ժողովում կառավարության անդամների հետ հարցոպատասխանին, անդրադառնալով քաղաքացիական պայմանագրից Սարգիս Խանդանյանի հարցին։ Սարգիս Խանդանյանը հիշեցրեց, որ Ադրբեջանի նախագահը լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում սպառնացել էր ճնշել Մինսկի խմբի համանախագահների փորձերը զբաղվելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրով, նշելով, որ համանախագահները չպետք է զբաղվեն հակամարտությամբ, քանի որ այն լուծված է, իրենք են լուծել, պատգամավորը հետաքրքրվեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պատասխանով։ Առաջին անգամ չէ, որ Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարությունը հանդես է գալիս մեղմ ասած ոչ կառուցողական հայտարարություններով և դիրքորոշմամբ, ինչն իհարկե խանգարում է բոլոր եղած խնդիրների ավելի կառուցողական մթնոլորտում քննարկմանը և ըստ այդ էլ բոլորի համար ընդունելի լավ նորմալ լուծումների փնտրտուքին և ամրագրմանը։ Այդուհանդերձ ոչ միշտ են հրապարակային հայտարարությունները ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն համընկնում փակ սենյակներում քննարկված մոտեցումների հետ։ Մի բան է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, մի բան է իրականությունը, մի բան է միջազգային հանրության դիրքորոշումը, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն Իրանի նախագահի Ռուսաստան այցի նախորդին Թվիթերյան իր էջում գրել էր, որ այս այցը ճանապարհ է հարթում նոր հաջողված փորձի ձևավորման համար։ Իսնայի հաղորդմամբ Ալի Շամխանին իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանային և միջազգային կարևոր հարցերի շուրջ Իրանի համակարծությունը խարխլել է Միացյալ Նահանգների միակողմանի քաղաքականությունը։ Նա հավելել է, որ Թեհրան-Մոսկվա երկարաժամկետ տնտեսական համագործակցությունը կարող է նոր ու հաջողված փորձի հիմք հանդիսանալ։ Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին իր ռուս գործընկերոջ պաշտոնական հրավերով այսօր մեկնել է Մոսկվա երկու երկրների տնտեսական, քաղաքական և մշակութային փոխգործակցությունների ընդլայնման նպատակով։ Ռայսին Մոսկվայում հանդիպել է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կառավարությունը առաջարկում է օտարերկրյան ներդրողներին ազատել Հայաստանի Հանրապետությունում լիցենզավորվելու պարտադիր պահանջից։ Նախագծի հեղինակները քննարկման ընթացքում հատուկ ընդգծեցին Ադրբեջանն ու Թուրքիան ցանկում չկան։ Իրանական շինարարական խոշոր ընկերությունները հետաքրքրված են Սյունիքի մարզի ճանապարհաշինական ծրագրերով։ Այսօր ազգային ժողովում հայտարարել է Հայաստան-Իրան խորհրդարանական բարեկամական խմբի ղեկավար քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։ Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտնել է FlyOne Armenia հայկական ավիաընկերության կողմից Երևան-Ստամբուլ-Երևան թռիչքների մեկնարկի ամսաթիվը։ Այս մասին, ինչպես հաղորդում է Armenpress-ը, հայտնում է թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Նախարարությունը հայտնել է, որ թռիչքները նախատեսվում է սկսել 2022 թվականի փետրվարի 2-ին։ Նախարարությունը նշել է, որ հայկական FlyOne Armenia ավիաընկերությանը շաբաթական 3 չվերթ իրականացնելու թույլտվություն է տրվել։ Թուրքիայի տրանսպորտի և կապի նախարարության հայտարարության մեջ նշվում է նաև, որ Ստամբուլ-Երևան-Ստամբուլ ուղղությամբ շաբաթական 3 անգամ թռիչքներ կիրականացնի թուրքական Pegasus ավիաընկերությունը։ Տեղական լրատվամիջոցների մեկի հաղորդմամբ հազարավոր աչամետ սիոնիստներ օկուպացված տարածքների տարբեր հատվածներում բողոքի ցույց են անցկացրել Նաֆտալի Բենետի և Յայիր Լապիդի կոալիցիոն կառավարության աշխատանքի դեմ։ Քան լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, ցուցարարները, այդ թվում Քնեսեթի և Լիկուդ ու կրոնական սիոնիստ կուսակցությունների մի շարք անդամներ վանկարկել են Բենետի կառավարության աշխատանքը դատապարտող կարգախոսներ և հայտարարել, որ այն չունի լեգիտիմություն։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն այցելել է Ռուսաստան։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական հրավերով Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին այսօր մեկնել է Մոսկվա։ Ռայսի այցը Մոսկվա կարևոր նշանակություն ունի քաղաքական, տնտեսական, տարածաշրջանային ու միջազգային առումով։ եւ իրականացվում է Իրանի 13-րդ կառավարության տարածաշրջանային դիվանագիտության ակտիվացման եւ դեպի արևելք նայելու քաղաքականության շրջանակում։ Ավելի վաղ տարածաշրջանի երկրների եւ հարևանների հետ մերձեցման 13-րդ կառավարության քաղաքականության շրջանակում Իրանի նախագահ մեկնել էր Տաջիկստան եւ Թուրքմենստան։ Պատմության ընթացքում Իրան-Ռուսաստան հարաբերություններն ուղեկցվել են բազմաթիվ վերելքներով եւ վայրեջքներով, սակայն վերջին տարիներին երկու երկրները աշխատում են տարբեր ոլորտներում հարաբերությունների սերտացման եւ համագործակցության զարգացման ուղղությամբ։ Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանային եւ միջազգային կարեւոր հարցերի շուրջ Իրանի համակարծությունը խարխլել է Միացյալ Նահանգների միակողմանի քաղաքականությունը։ Իրանի եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումները Աֆղանստանի, Իրաքի եւ Սիրիայի հարցերի ահաբեկչության դեմ պայքարի միակողմանիությանը հակազդելու վերաբերյալ Բուշեհերի ատոմակայանի կառուցման հարցում համագործակցությունը, Ռուսաստանի աջակցությունը ՀԳՀՑ-ին եւ Մոսկվայի քննադատությունը համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների անօրինական դուրս գալու եւ հակաիրանական պատժամիջոցների վերաբերյալ վկայում են տարածաշրջանային ու միջազգային զարգացումներին դիմակայելու հարցերում Մոսկվայի ու Թեհրանի համակարծության մասին։ Իրանն ու Ռուսաստանը գտնվում են Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ, ուստի երկու երկրների միջև տնտեսական կապերի խորացումը կարող է օգնել չեզոքացնել միակողմանի պատժամիջոցները, սակայն գիտության և տեխնոլոգիայի, արդյունաբերության, մեքենաշինության, էլեկտրակայանների, երկաթուղու, ինչպես նաև էներգետիկայի և ստորգետնյա ռեսուրսների հետախուզման, այդ թվում հանքերի ոլորտում առկա ներուժին, Իրանի և Ռուսաստանի տնտեսական հարաբերությունների մակարդակը բավարար չէ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, չնայած Իրանի և Ռուսաստանի միջև երկկողմ համագործակցության զարգացմանը, պատժամիջոցները վնաս են հասցրել երկու երկրների տնտեսական հարաբերությունների կառուցվածքին։ 2001 թվականին Իրանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրվեց 20-ամյա համագործակցության մասին համաձայնագիր։ Իրանի և Ռուսաստանի Դաշնության միջև փոխադարձ հարաբերությունների և համագործակցության սկզբունքների մասին պայմանագրի մասին օրենք վերնագրով։ Եվ ներկայումս երկու երկրները նպատակ ունեն ստորագրել նոր համաձայնագիր հատկապես տնտեսական ոլորտում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. Իրան-Ռուսաստան համագործակցության ռազմավարական փաստաթուղթը շուտով պատրաստ կլինի։ Նախագիծը Ռուսաստան իշխանություններին կփոխանցվի Իրանում բոլոր համապատասխան կառույցների կողմից քննարկվելուց հետո։ Ռուսաստանի իշխանությունների հաստատումից հետո երկու երկրների միջև կմեկնարկեն երկկողմ բանակցություններ փաստաթուղթը վերջնական տեսքի բերելու համար։ Իրանի և Ռուսաստանի պաշտոնյաները ցանկանում են զարգացնել հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում և տնտեսական համագործակցության զարգացումը նույնպես երկու երկրների կառավարությունների օրակարգում է։ Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունների սերտացումը կնպաստի նաև երկու երկրների մերձեցմանը և միջազգային ասպարեզում բազմակողմանիության հաստատմանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի այցը Ռուսաստան պետք է գնահատել այս համատեքստում։ Այցը կարող է նաև դառնալ առիթ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման խոչընդոտները վերացնելու լուծումներ գտնելու համար։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայրենձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում են նախ առողջություն, բարձր տրամադրություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ձեզ առաջարկում է հետևել ծրագրի երկրորդ բաժնին։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Արսեն Մինասյան։
Ավելի քան 40 տարի է անցել, սակայն Իրանի Ռաշտ քաղաքի բնակիչների շրջանում դեռևս վառ է մնացել հիշողությունները այն մարդու մասին, որ անսահման սիրով էր նայում մարդկությանը։ Նրա բարի ու խորաթափանց աչքերը դեռևս ժպտում են իր իսկ հիմնած շուրջօրյա դեղատան յուրաքանչյուր այցելուին։ Ասես նրա աչքերը դիմացել են գիշերային անքնություններին, և նա դեռ շարունակում է մտածել, ինչպես աջակցել այն հիվանդներին, որոնք աղքատության պատճառով չեն կարողանում համապատասխան բուժում ստանալ։ Նա մինչև գիշերվա ուշ ժամերին արթուն էր մնում, որպեսզի դեղեր պատրաստի։ Երկրորդ աշխարհամարտի օրերին տարածվող հիվանդությունների և մահացության բազում դեպքերը նրա մեջ առաջացրեցին մի դեղատուն հիմնադրելու միտքը, որպեսզի կարողանա անվճար դեղ տրամադրել ֆինանսական լավ վիճակ չունեցող հիվանդներին։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ հայտնի բարերար և Ռաշտի Քարուն շուրջօրյա դեղատան հիմնադիր և Գիլանի Քրիստոս անվամբ հայտնի Արսեն Մինասյանին։
Արսեն Մինասյանը ծնվել է 1916 թվականին Իրանի Ռաշտ քաղաքում։ Նա մանուկ հասակիցել բարի սիրտուն էր։ Նրա մասին գրել են, որ մանուկ հասակում, երբ տեսնում է պատառոտված հագուստով մի ուրիշ մանկան, նա իր բաճկոնը հանում ու նվիրում է նրան։
Արսեն Մինասյանը տարրական ու միջնակարգ կրթությունը ստացել է իր ծննդավայր Ռաշտ քաղաքում։ Մինասյանը Ղազվին քաղաքում սովորել է դեղագործություն։ Երիտասարդ հասակում նա 2 տարի ապրել է Ղազվին քաղաքում։ Հենց այս քաղաքում էլ մի դեղատան մեջ սովորել է դեղագործությունը։
Ղազվինից Ռաշտ վերադառնալուց հետո նա զբաղվում է դեղագործությամբ։ Դեղեր է պատրաստում ու բավականին ցածր գնով վաճառում էր աղքատներին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ Գիլանում տիֆ ու այլ հիվանդությունները սանձարձակորեն վարակում էին մարդկանց, Արսեն Մինասյանը մինչև ուշ ժամ արթուն էր մնում ավելի շատ տեղեր պատրաստելու համար։ Երբեմն գիշերները գալիս էր Թեհրան դեղորայքի համար անհրաժեշտ հումքը ստանալու համար։ Նրա գործադրած ջանքերի արդյունքում Ռաշտում շատերը փրկվեցին երկրորդ աշխարհամարտի հետևանքով տարածված հիվանդություններից։
Այդ տարիներին մի խումբ չարական մարդիկ խնդիրներ են առաջացնում Արսեն Մինասյանի համար։ Այն հասարակության մեջ, որում շատերը մրցում են ավելի շատ շահույթ ստանալու համար, եթե մեկը հոսանքի հակառակ է լողում, հայտնվում է զրպարտությունների թիրախում։ Արսենը նույնպես գտնվում էր մյուս դեղագործների ճնշման տակ։ Այն ժամանակ, երբ Արսեն Մինասյանն իր պատրաստած դեղերը անվճար կերպով տրամադրում էր ժողովրդին, ու այդ գործի համար ահագին պարտքեր ուներ, որոշ դեղագործներ նրա դեմ բողոքում են նահանգապետին ու այլ պատասխանատու անձանց, առայն որ Արսենը խախտել է նահանգի առևտրի բնականոն հոսանքը և նրա քայլերը մյուս դեղագործներին դեպի սնանկություն են տանում։ Բայց հետաքրքիր է, որ հենց այս դեղագործները, երբ հանդիպում էին Արսենին ու տեսնում նրա բարի ու անմեղ հայացքը, հրաժարվում էին բողոքելուց և դժգոհելուց։
Արսեն Մինասյանի մարդասիրական ծառայությունների բերումով Թեհրանի պետական համալսարանը նրան շնորհեց դեղագործության պատվո դոկտորի աստիճան։ Դրանից հետո նա կարողացավ 1940 թվականին հիմնադրել Քարուն կոչվող առաջին շուրջօրյա դեղատունը։ Նա Քարուն դեղատան հարուստ եկամուտը նվիրաբերեց կարիքավորներին։ Արսենի անմնացոր բարությունը բազմաթիվ բարերարների ու վաճառականների դրդել էր նրան տալ կանխիկ գումար և նվիրատվություններ անել, որպեսզի նա ծախսեր իր մարդասիրական աշխատանքների համար։
Արսեն Մինասյանի անվերջ բարեգործությունները պատճառ են դառնում քաղաքի բնակիչները նրան ընտրեն որպես քաղաքային խորհրդի անդամ։ Նույնիսկ մի ժամանակ Շշուկներ էին տարածվում Արսենին նշանակեն քաղաքապետի պաշտոնում։ Սակայն Արսեն Մինասյանը ինքը չի ընդունում։ Ժամանակ առ ժամանակ նրան դիմող և հարազատներ չունեցող տարեց կանանց ու տղամարդկանց վիճակը պատճառ է դառնում, որ Արսենը մտածի ծերանոց կառուցելու մասին։ Արսեն Մինասյանը առաջինն էր, որ ծերանոց կառուցելու նախագիծը ներկայացնում է դոկտոր Հաքիմզադեին։ Այն ժամանակ, երբ դեռ Թեհրանում ծերանոց չկար, Ռաշդ քաղաքը այդ երկու մարդասերների օգնությամբ Այաթոլլա Զիաբարիի և հայտնի արևտրական Չինիչյանի աջակցությամբ ունեցավ առաջին ծերանոցն ու հաշմանդամների ու հոգեկան հիվանդների առողջարանը, որը կառուցվեց Հանգուցյալ Հաջի Էստեղամաթի տրամադրած հողամասում Ռաշդ քաղաքի Սոլեյման Դարաբ թաղամասում։ Այս ծերանոցի կառուցումից հետո Արսեն Մինասյանն իր ժամանակի մեծ մասն անցկացնում էր այդտեղ գտնվողներին ծառայելով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Արսեն Մինասյանը տասնյակ երիտասարդ աղջիկների իր նվիրաբերած օժիտով ամուսնացրել է։ Ժամանակի Ռաշդ քաղաքում տեղի ունեցան հրդեհներ։ Այդ հրդեհների ժամանակ էլ Արսեն Մինասյանը ներկա էր ժողովրդին օգնելու առաջնագծում։ Նրան տեսնում էին, որ հրշեջ փրկարարի նման տանիքից տանիք էր գնում հրի ու ծխի մեջ ու օգնում էր մարդկանց։ Գիլանի ջրհեղեղի ժամանակ նույնպես Արսենը առաջնագծում էր կանգնած և օգնում էր ժողովրդին։
Գիլան նահանգի ժողովուրդը հիշում է այն օրերը, երբ մեշոգագործության գործարանի աշխատավորները իրենց ընտանիքներով հանդերձ իրենց իրավունքները ստանալու համար հացադուլի էին դիմել Ռաշդի Շահրդարի հրապարակում։ Հրապարակի շուրջը լցված էր զինվորներով ու ոստիկաններով։ Ոչ ոք չէր համարձակվում մոտենալ բողոքարարներին։ Միայն Արսեն Մինասյանն էր, որ արմավով, հաց ու պանրով ու կաթի շշերով լցված զամբյուղներով գնում էր դեպի բողոքարարները, և ոչ ոք չէր համարձակվում կանգնեցնել նրան։
Առաջին օրը ոստիկանությունը Արսենին խնդրեց, որ չմնա բողոքարարների մեջ, բայց Արսեն Մինասյանը սառնասրտությամբ ասում է.
«Իմ դեմ բողոքիր քաղաքապետին և նրան ասա, որ Արսենը հրապարակում կանգնած երեխաների համար կաթ է տարել»։
Իր կենթանության օրոք Արսեն Մինասյանը մեծ թվով կարիքավորների և անոթևանների հոգևոր հայրն էր։ 1974 թվականին, երբ նա Քարուն դեղատան տնօրինությունը հանձնում է ուրիշ մեկի և իր ժամանակի մեծ մասն անցկացնում էր ծերանոցում և ծառայում էր ծերերին ու հաշմանդամներին։ Այն ժամանակ, երբ Թեհրանում Քահրիզակի ծերանոցն ու առողջարանը կառուցելու համար դոկտոր Հաքիմզադեն Թեհրան է հրավիրվում, Ռաշդի ծերանոցի տնօրինությունը հանձնվում է Արսեն Մինասյանին։
Արսեն Մինասյանի բարությանն ու մարդասիրությանը ականատես եղած մարդիկ շատ հուշեր են պատմել, որ այստեղ հնարավոր չէ անդրադառնալ բոլորին։ Նա մինչև իր կյանքի վերջին վայրկյանները անշահախնդիր կերպով ծառայում է ժողովրդին առանց որևէ ակնկալիքի։
1977 թվականի Նովրուզյան արձակուրդներից հետո իրանական Ֆարվարդին ամսի 14-ի գիշերվա 10-ին Ռաշդ քաղաքն իր կյանքի ամենադառը դեպքերից մեկի ականատեսը եղավ։ Արսեն Մինասյանը, որ արդեն վաղուց պայքարում էր ինչ-որ հիվանդության դեմ, այդ գիշեր կնքում է իր մահկանացուն ու հեռանում է կյանքից։ Նրա հուղարկավորությանը մասնակցում էր մեծ բազմություն։ Ժողովուրդը սկում էր Ռաշդ քաղաքի մեծ բարերարի ու իր հոգևոր հոր ու աջակից եղբոր մահը։ Արսեն Մինասյանը հողին է հանձնվել Ռաշտ քաղաքի հայկական դպրոցի բակում։
Արսենը գնաց, սակայն նրա հիշատակը միշտ կմնա բոլորի սրտերում։ Ռաշտում դեպի ծերանոց տանող պողոտան անվանակոչվել է նրա անունով։ Ամեն տարի դեղագործության օրվա կապակցությամբ Գիլանի քաղաքների դեղագործները հարգանքի տուրք են մատուցում Արսեն Մինասյանի հիշատակին և համախմբվելով դեղեր են ուղարկում նահանգի կենտրոն Ռաշտ քաղաքի հաշմանդամների առողջարան։ Հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղիցի։
سخنانی ناگفته از آرسن میناسیان داروساز تجربی رشت
Բարեկամներ, դոկտոր Բեհզադին ժամանակին տպագրել է իր հուշերի գիրքը, որտեղ չացված խոսքեր Արսեն Մինասյանի մասին խորագրով առանցին բաժնում անդրադարձել է Արսեն Մինասյանի։ Գրքի նախաբանը կարդում է Նասեր Բեհզադին, որտեղ լայն անդրադարձ է կատարվում Արսեն Մինասյանի ու նրա գործը հավերժացնելու վերաբերյալ։ Չացված խոսքեր Ռաշտ քաղաքի դեղագործ Արսեն Մինասյանի մասին, ով իր կատարած մարդասիրական ծառայությունների դիմաց արժանացավ պատվո դոկտորի կոչումին։ Հուշապատում գրքի առաջին հատորի հրատարակությունից հետո գրքով հետաքրքրվողներն ու գիրքը կարդացած անձինք տարբեր կարծիքներն էին հայտնում գրքում տեղ գտած անհատականությունների մասին։ Շատերը ճիշտ էին, որոշ կարծիքներն էլ առաջացել էին ճաշակի տարբերություններից, բայց մի դեպքում Ռաշտի հայ փորձարարական դեղագործ Արսեն Մինասյանի բեղմնավոր կյանքի մասին բոլորը համակարծիք էին։ Ինձ հետ Արսենի մասին խոսողներից շատերն ասում էին, որ հուզմունքից ողջ էությամբ լացել են։ Ես Արսենի կենսագրությունը չեմ գրել, որ մարդիկ լաստին են, սակայն այդ հիշողությունները գրելիս շատ անգամներ արցունքները սևացնում էին գրվածքներս, երբեմն ծուխծը մի կողմ էի շպրտում, կանի որ շատ էի տխրում, և ասում էի, ով մարդ, ինչու միայն մեկ հոգի էի, ինչու հազարավոր մարդիկ քեզ նման չեն այս աշխարհում, որպեսզի իրենց բարությամբ աշխարհը տանելի դարձնեն, ինչու բեղնավոր կյանքդ այդքան կարճ էր, և ի նշան բողոքի այս վաղաժամ մահվան, և ես ձայնակցում էի իրանական գրականության մեծ բանաստեղծ Նասեր Խոսրովին, թե ինչու է այդքան կարճ Սիրամարգի ու Հասյանի կյանքը և ագրավն ու անգղը այդքան երկար են։ Իրանի տարբեր շրջանների զգայուն ժողովրդից, որ անցնենք, Ռաշտ քաղաքի մի խումբ ուսանողներ ինձանից խնդրեցին մի գիրք գրել Արսենի մասին։ Ես նրանց ասացի, որ ուրիշ շատ ճաշակով գրողներ կան, ավելի լավ է նրանց դիմեք։ Այն բծախնդրությամբ, որ ունեմ իմ երկերը ստեղծելու մեջ նման մի գիրք, որ արժանի լինի Արսեն Մինասյանի վեհության ու մարդկային բարձր արժեքներին, նվազագույնը 2 տարի ժամ կպահանջի։ Նման գործ անելու համար պետք է այս ժամանակվա ընթացքում ես ինքս էլ գնամ այն ճանապարհներով, որ Արսենը կտրել անցել է մարդկությանը ծառայելու համար, տեսնեմ ու զրուցեմ այն կանանց ու տղամարդկանց հետ, որ Արսենը ծառայել է նրանց։ Այս ամենով հանդերձ ես կկարողանամ գրի առնել Արսենի այս մեծ մարդու կատարած գործերի միայն 10%։ Իհարկե, ես էլ ձեզ պես համոզված եմ, որ քանի դեռ չի ուշացել, պետք է կազմել Արսենի լիակատար կենսագրությունը, այն էլ նրանց օգնությամբ, ովքեր կարողացել են հասկանալ այս մարդուն։ Այնպես, ինչպես արտասահմանցիները այս կարգի մարդկանց մասին գրքեր են գրում ու ֆիլմեր են նկարում, այսօր տարիներ է անցնում Արսենի մահվանից։ Շատ երիտասարդներ նրան չեն ճանաչում, շատ չանցած մենք և ուրիշները, որ նրան հասկացել են կհեռանան կյանքից, և աստիճանաբար նրան ճանաչող մարդկանց թիվն ավելի ու ավելի կպակսի։ Ուրեմն, ճանակը քիչ է պետք է մի գործ անել, և ոչ թե Արսենի համար, որ գնաց, այլև այն Արսենների համար, որ պետք է լցնեն նրա դադարք մնացած տեղը։
آرسن هایی که باید جای خالی او را پر کنند.
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy.
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ու եթերով հեռացակող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գրքի հմայքը։
Հազար ու մի գիշեր գիրքը ամենարժեքավոր գրքերից է, թե պատմվածքի և թե պատմական առումով, որը հիմնական պատմության խորքում պատմում է տարբեր թեմաներով պատմություններ և ունի այսպես կոչված բնադրված կառուցվածք։ Այս գիրքը հայտնի ամբողջ աշխարհում եւ մեծ ազդեցություն է ունեցել աշխարհի արևելքի եւ արևմուտքի ժամանակակից գրողների եւ գրականության վրա։ Հազար ու մի գիշեր առասպելը կարելի է անվանել աշխարհի պատմությունների մայրը, պատմությունների ժողովածու, որը դարեր շարունակ Բերնեբերան եւ Սերնդեսերունդ պատմվել է ժողովրդի տարբեր խավերի մոտ եւ պարունակում է արևելքի ժողովուրդների հոգեվոր բնութագրերը, բարոյական հիմքերը, համոզմունքները, երազանքներն ու երևակայությունները։ Հազար ու մի գիշեր գրքի կարևորությունը միայն դրա գրական համբավի պատճառով չէ։ Հազար ու մեկ գիշերը արժեքավոր աղբյուր է միջնադարում եւ վաղ ժամանակակից շրջանում մերձավոր արևելքի սոցիալական պատմության համար, բայց ամենակարևորը դա միակ համաշխարհային ստեղծագործությունն է, որի ստեղծագործությունը վերագրվում է մի կնոջ, մի կին, ով կրում է իմաստության ու ուշիմության զենք և ավտորիտար ու արյունարբու արքայազնին, որը կենթանական բնազների մարմնավորում է, օշնում է ինքնագիտակցման ու մշակույթի բարիքներով։ Հազար ու մի գիշերը վկայակոչում է Շահրիար անունով մի թագավորի, իսկ հեքիաթասացն է Շահրզադը, նախարարի աղջիկը։ Պատմվածքի արկածները ընդհանրապես պատմում են հին Իրանում ու Բաղդադում և պատմությունների արմատը համարվում է իրանական, որը փոխառնված է հազար ավսանեից կամ հազար լեգենդից։ Հազար ու մի գիշերի ներկայիս պարսկերենի տարբերակը թարգմանվել և հրատարակվել է պարսկերենով Աբդոլլաթիվ Թասուջի կողմից Ղաջարների դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Հազար ու մի գիշեր անունը տարածվել է Իրանում Ղաջարների ժամանակաշրջանում Թասուջի թարգմանությունից ի վեր։ Այս գրքի պատմվածքները հետևյալ թեմաներն են շոշափում. յումորային պատմությունները, բարոյական ուսմունքները, արդարության խրախուսումը, անձնազոհությունն ու արիությունը, տարբեր ազգերի սովորույթներն ու ավանդույթները, սոցիալական խնդիրները, ճանապարհորդությունները, աշխարհի հրաշքները եւ այլ։ Հազար ու մի գիշեր գիրքը բաժանված է 3 տարբերակի։ Հնդկերեն տարբերակը գրված է սանսկրիտով նախքան Աքեմենյան ժամանակաշրջանը։ Իրանական տարբերակը թարգմանություն է սանսկրիտ տարբերակով եւ հին պարսկերենով է։ Եվ արաբերեն տարբերակը, որը 8-րդ դարում պահլավերենից թարգմանվել է արաբերեն։ Կարելի ասել, որ յուրաքանչյուր թարգմանության ժամանակ ավելացել են մի քանի նոր պատմություններ։ Հազար ու մի գիշերը բաղկացած է 11 շարունակական պատմությունից, 41 երկար պատմությունից, 202 կարճ պատմությունից
և դասական հեքիաթների ոճով ներկայացված տասնյակ գծային պատմություններից։ Շատ հետազոտողներ համոզված են, որ այս ստեղծագործությունը կատարելապես իրանական է և հիմնականում պատկանում է արշակունիների ժամանակաշրջանին 2000 տարի առաջվա։ Հետագայում դրան ավելացել են հնդկական պատմվածքներ, իսլամից հետո արաբական առասպելներն ու պատմվածքները, այնուհետև եգիպտական, հունական և հրեական պատմվածքներ են ավելացել այս ստեղծագործությանը։ Իրանցի թատերագիր Բահրամ Բեյզային այս ոլորտում ուսումնասիրություն կատարած անհատներից է, և նկատի առնելով պատմական փաստաթղթերը, հստակ ձևով ասում է, որ հազար ու մի գիշերը իրանական ակունք ունի, քանի որ դրա հիմնական պատմությունը իրանական է և դա հենց Շահրզադի պատմությունն է։ Ըստ Բեյզայի հիմնական պատմությունը հետևյալն է. Երկու արքայազն եղբայրներ, Շահրիարի և Շահզամանի կանայք, դավաճանում են ամուսիններին։ Շահզամանը թողնելով թագավորությունը գնում է եղբոր երկիրը։ Շահրիարը ևս իր կնոջ վրեժը լուծելու համար ամեն օր ամուսնանում է մի աղջկա հետ, իսկ հաջորդ օրը նրա սպանության հրաման արձակում։ Մինչև որ այլևս քաղաքում աղջիկ չի մնում և թագավորի նախարարը, ով ուներ երկու դուստր, Շահրզադ և Դոնյազադ անուններով, իր Շահրզադ աղջկան ամուսնացնում է թագավորի հետ։ Այդ գիշեր Շահրզադը Շահրիարին ասում է, որ ինքը մի քույր ունի, ով ամեն գիշեր քնում է իր պատմություններով, և խնդրում, որ այդ գիշեր իր քրոջը բերեն պալատ, որպեսի վերջին անգամ պատմություն պատմի նրա համար։ Դոնյազադը գալիս է և Շահրզադը սկսում է պատմություն պատմել։ Շահրիարը, որ հմայված է այս պատմությամբ, ժամանակ է տալիս, որպեսի վաղը գիշեր ևս լսի պատմության շարունակությունը և Շահրզադի սպանությունը հետաձգում մինչև պատմության ավարտը։ Հեքիաթասացությունը շարունակվում է ամեն գիշեր, և հեքիաթասացության հազար ու մի գիշերվա ավարտին թագավորը հայտարարում է, որ հրաժարվում է իր նախկին սովորությունից և այլևս չի սպանելու իր կանանց։ Արևելագետների մեծ մասը համակարծիք են, որ այս ժողովածուն տարբեր արմատներ ունեցող տեքստերի հավաքածու է, որոնք մշակվել են մի քանի դարերի ընթացքում և գիրքը վերջնական տեսքի է բերվել 13-րդ և 14-րդ դարերում։ Շատ սխալված կլինենք, եթե կարծենք, որ հազար ու մի գիշերը մի գրողի ստեղծագործությունն է։ Փաստորեն դա համապարփակ մի ստեղծագործություն է, որը ոչ միայն հավաքագրվել է մի քանի դարերի ընթացքում, այլ տարբեր հակումների բացահայտիչն է։ Այս գրքում կարելի առանձնացնել պատմվածքների 4 կատեգորիա, որոնք են իրանական հեքիաթների առանցքը և Շահնամեի պատմությունների հետ նույնանման արմատները, որոնք մուսուլման նվաճողների կողմից հարմարեցվել են իսլամին։ Հազար ու մի գիշերի ամենահին հատվածը հենց այս պատմություններն են։ Այս պատմությունների առանձնահատկությունը երևակայական ու ահարկու հարստությունն է, սատանանների ու հրեշտակների մշտական միջամտությունը և այնպիսի խնդիրների առատությունը, ինչպիսիք են կերպարանափոխությունն ու կենդանիների խոսելու ունակությունը։ Գլխավոր հերոսների անունները և այս ստեղծագործության ընդհատումներն իրանական են։ Պատմվածքների երկրորդ կատեգորիան, որն ավելի էպիկական է, տեղի է ունենում Բաղդադ քաղաքում Հարուն ար-Ռաշիդի խալիֆայության օրոք։ Սիրային պատմություններ, տարատեսակ բազմաթիվ հետևանքներով և վերջաբաններով, որոնցում պալատական կամ քաղքենի կյանքի տեսարանները աստիճանաբար փոխարինվում են կախարդանքով և կախարդության տեսարաններով։ Ինչ վերաբերում է երրորդ կատեգորիային, այն շատ տարածված էր նավաստիների պատմվածքների ժամանակաշրջանում, որոնցից ամենահայտնին ծովային Սինբադի պատմվածքներն էին։
այս պատվասկներում զարմանալի տեղիք են տալիս իրականության ու սրտի միաձուլումը։ Այս պատմությունները կողմնացույցներով ու աստղադիտակներով հագեցած առաջին նավաստինների էպոսներն են, ովքեր Բասրա քաղաքից մեկնում են անհայտ տարածքներ բացահայտելու համար և հազար ու մի գիշեր գրքում ներկայացվում են նրանց պատմությունները։ Հազար ու մի գիշերի 4-րդ կատեգորիան այն պատմություններն են, որոնք իրականանում են Կահիրեի հասարակության մեջ։ Այս բաժնում պատմասկներ ներառում են հերոսների արկածները, երգիծական ու պախարանքի պատմությունները, ինչպես նաև ճաշակով ազնվականների կյանքից դրվագներ և առևտրականների ու արհեստավորների ապրուստի պատկերներ։ Իհարկե, կան պատմություններ, որոնք չեն տեղավորվում ոչ մի կատեգորիայի մեջ և ընդամենը ժողովրդական հեքիաթներ են։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։Thank you.